Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v prvi oktobrski oddaji Karitas. In ne samo, da je prva oddaja, je tudi na sporedu prvi dan tega meseca. To pa zato, ker je ravno danes Mednarodni dan starejših. In ob tej priložnosti se bomo pogovarjali z generalnim tajnikom Slovenske Karitas, Petrom Tomažičem, o kampanji Rad imam življenje. Gospod Tomažič, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Za začetek, čeprav morda kdo ne sliši rad tega, ampak dejva povedati, ali se določa meja, kdo spada med starejše in kdaj?
Jaz mislim, da ni problem meje v letih. Bolj je problem tega, da ko rečemo starejši, imamo nekaj drugega v mislih, cel kup nekih omejitev in tako naprej. Seveda neka meja je 65 let, zakaj je ta meja? Čist preprost, ker se takrat ponovač človek upokoji in začne neko drugo fazo življenja. To je velika prelomnica v življenju, ampak lahko tudi nekašne bistvene spremembe za mnoge. Razen, da svoje delo v službi zamenjajo za delo v družbi, doma in kjerkoli in da mogoče lahko mečken bolj načrtujejo svoje življenje po svojih željah. Je pa seveda velika, če nekomu rečeš, da je star, pa je star že 80 let, pa reče, da ni še star, ker oni okrog 90 so pa že stari. A ne? Če pa rečeš, da je nekdo pri 65-ih star, pa velikrat rečejo, mogoče priznajo, da so v srednjih letih. Kar je pa tudi res v končni fazi, ne? Ker življenje se je toliko podaljšal, da ljudje v bistvu smo lahko hvaležni za napredek znanosti, medicine in tudi zdravil, če že hočemo, ki nam v bistvu velikokrat omogočajo to življenje daljše. Pa mogoče je tukaj tudi, no, samo hipotetično. Mnogi, ki zdaj dolgo starost doživijo, povejo, da so veliko delali pa slabo jedli. A ne? Verjetno za naslednje generacije bodo še druge težave, ker predobro živimo, se premalo gibamo in predobro jemo v narekovajih. Tako da, ampak to je že druga hipotetična stvar. Starga pa mladega ali pa ne vem kakšnega se počutiš, toliko, kako kar v svoji notranjosti
si,
a ne? In s tem, da ni star slabo ali pa mlad slabo, ker mlad je v nekem kontekstu tudi slabo, lahko si vihrav, nerazsoden, lahko se zapletaš v mnoge težave, pri starosti pa isto.
Ampak je modrost, a ne?
Tako, ja, pa tudi modrost ni nujna, a ne? Ker če imaš sivo brado pa sive lase, pač si lahko samo kozlo podoben. Tako da, to piše v Svetem pismu, da starost še ni, bi rekel, pogoj za modrost, a ne?
Omenili ste seveda, da že življenjska doba se povečuje in kar pomeni, da se tudi delež starejših v celotnem prebivalstvu povečuje. Kaj to pravzaprav pomeni za našo Slovenijo?
Ja, seveda to pomeni, da imamo veliko manj aktivnega prebivalstva, ki je v službi, po domače povedano, ne, in z tega razloga tudi vse politike se nekako usmerjajo k tem, da bi delo ljudi podaljšali. Nekatero delo se da podaljšati, ne, v nekaterih primerih pa so ljudje res po 40 letih zelo, bom rekel, iztrošeni tudi v fizičnem smislu in dobesedno rabijo, bom rekel, počitek. Druga dela so zelo intenzivna in se ne da kar nadaljevati, ne vem, do kje. Zagotovo pa bodo v prihodnosti prilagojene službe, prilagojeni pristopi, da bi ljudje lahko delali čim dlje. V resnici je tudi tako, ko govorimo o starejši, govorimo, imamo v mislih breme za družbo, a ne? In tako je tudi velikrat v medijih predstavljeno ali v javnosti, v resnici pa starejši praktično od 65. leta velika večina, vsaj še 15 let v resnici dela. Mogoče ne 8 ur, zagotovo pa 4 ure. In prispeva, če sem plastičen, k bruto domačemu proizvodu na druge načine, kot je služba. Vemo, da se starejši zelo udejstvujejo pri naslednji generaciji, pri varstvu otrok, da so zelo pomembni pri urejanju krajine, mnogi se ukvarjajo s kmetijstvom ali pa tudi s kakšno obrtjo naprej, še manjšo. Mnogi pa so tudi prostovoljci. Recimo v primeru Karitas jih je zagotovo zelo veliko na 70 let, ki so zelo aktivni in naredijo toliko, kot bi naredil mnogi, kot naredi mnogo zaposlenih s polovičnim delovnim časom ali pa tudi daljšim. Tako da ta aktivnost je praktično, zdaj če v praksi pogledamo, mnogo ljudi praktično dela do 80. leta v resnici, tako ali drugače.
To so zdaj taki vidiki, ki ste jih podarili, res pozitivni.
Pozitivni,
ja. Ja, absolutno, ampak potem pa obstajajo tudi nekateri, seveda, ki so... Ja. Pod pragom revščine praktično.
Ja. Nekateri vidiki pa so seveda ti, a ne, da mnogi imajo zelo nizke pokojnine, da jih tukaj tare revščina. Seveda v vsakem primeru te v starosti lahko doleti tudi predčasno bolezen, invalidnost, a ne, in to so problemi, na katere mora družba odgovoriti. In pa seveda pojavljajo se tudi v večjem obsegu bolj redke bolezni, ki so bile včasih redke, zdaj so pa pogoste in so tudi povezane z dolžino življenja, kot je recimo demenca. Tako da, in seveda problem je tudi paliativne oskrbe, ker je tudi delež teh, bi bili res starejših in tisti, ki so potrebne pomoči, večji. Vendar ne moramo kar poprek reči, da je starost problem.
Ko ste že ravno omenili demenco, a ne, kako, ko se ljudje ne morejo več razsodno odločati o sebi, pa bi mora biti lahko privolili v evtanazijo, kakšna je naša naloga v teh primerih?
No, ravno s to kampanjo Rad imam življenje želimo poudariti, ne, in spodbuditi ljudi, da imajo radi življenje in da so ponosni na to, kar delajo in zmorejo v vseh obdobjih življenja in tudi v raznih omejitvah. In demenca je tudi ena zelo velika omejitev v življenju, vsaj v tistem prehodnem obdobju, ko pač nekdo prehaja v to bolezena. Ne?
V bistvu za vse, za tistega,
za
ki je...
Za svojce in za tistega, pač običajno je za svojce tudi nadaljevanju težko, a ne? Vendar o primerni oskrbi dementen človek z demenco lahko živi zelo kvalitetno življenje. Poznamo pač te oddelke v domovih za starejše, tudi v naših Karitasovih, a ne? Za te ljudi je lepo poskrbljeno in se veselijo dneva, a ne? Vendar na drugačen način, kot ga mi poznamo. Nimajo tiste zgodovine za seboj, nimajo nekih omejitev in cenzure, če se poenostavljeno izrazam, a ne? Pač izražajo to, kar je v njih, a ne, in to tudi živijo. In če primerno k temu pristopiš, a ne, seveda je to, bi rekel, lahko tudi zelo, zelo, zelo kvalitetno življenje in lepo življenje, ki pa na koncu seveda tudi pride v paliativno oskrbo. In tudi zdaj smo mi tisti, ki lahko nas to čaka in moramo nekako vse opredeliti, ne samo demenco, tudi druge bolezni, rak in tako naprej. Skratka, nek odnos do tega razviti, da bo tudi življenje, ko se nam to začne dogajati, ne, ali pa ko je, bi rekel, še zmeraj veselje. Vsa družba sporoča, da si koristen samo, če lahko kaj delaš, če lahko pridobivaš, če lahko ustvarjaš materialno, ampak starost je pa nujna, če hočemo, da v družbi ostanejo druge vrednote. A ne? Ljudje smo to čustvena bitja, rabimo veliko tega in starejši so nepogrešljivi v tem delu. Smo duševna bitja, skratka, živimo ne samo od hrane materialne, živimo tudi od vsega lepega okrog nas in starejši lahko to tudi prinašajo. Pa seveda zelo pomemben vidik je duhovnost, a ne, ki jo mogoče malo v tej aktivni dobi zanemarjamo, ker hitimo z ustvarjanjem. Starejši pa lahko tudi na tem področju ogromen prinesejo družbi. Zato moramo na starost gledati kot zelo pomemben vidik pri celovitosti človeka in pri celovitosti družbe. In ne zadnje, starejši prenašajo vrednote. A ne? To je verjetno najmočnejši prenos vrednot ne na drugo, ampak na tretjo generacijo, na vnuke. Mi aktivni nimamo časa tega prenašati ali pa preslabo v besedah ja, v dejanjih pa smo premalo prisotni, a ne, starejši pa na drug način lahko to prenašajo naprej. Čiste preproste vrednote, ki jih cenimo, a ne, občutek za ljudi, delavnost, neke navade osnovne, neko držo pokončnosti, a ne. In ne nazadnje, starejše rabimo tudi mi, mlajši, a ne, da nekako utrdimo in usmerimo naše življenje v prihodnosti, ker če vidimo, da starejši se lahko s svojimi težavami borijo in pri tem ostajajo optimistični, je tudi sporočilo za nas. Mlajši rabimo starejše tudi zato, da zaključimo določen generacijski tok, ki je lahko tudi negativen, a ne, se nekako spravimo med seboj in gremo mirno življenje naprej. In teh vidikov pozitivnosti starosti je veliko in s to kampanjo Rad imam življenje želimo ravno to. Povedati, da je v starosti lepo in da je lahko lepo, da seveda mora družba in tudi mi vsi osebno nekaj narediti, a ne, pri tej stvari, se mogoče osvestiti o drugih vidikih in pomembnosti življenja in pa seveda tudi starejšim sporočiti, da so vredni in da naj ne obupavajo, tudi če ne morejo lih kolesart pri 90-ih ali pa če pač imajo zelo veliko omejitev in tako naprej. Jaz sem zdaj malo karikirano povedal, a ne. Pač ne se uprejo temu pritisku, a ne, ker zdravo je rad imeti življenje in pričakovano je, da ima človek rad življenje, vendar če ima skos negativno okolje, seveda lahko tudi kdo obupa.
Se to me ravno zanima, kaj se je zgodilo v družbi oziroma je kakšen takšen prelomen dogodek oziroma trenutek, ko se je slovenska Karitas zavedala, da pa mora nekaj storiti na tem področju oziroma začeti s to kampanjo Rad imam življenje?
Ja, seveda, en tak prelom je zagotovo tudi predlog zakona oziroma razprave že pred tem o evtanaziji in o asistiranem samomoru, ki so odraz vsega tega, vam rekel, negativnega razmišljanja. Drug pomemben povod za to kampanjo je dolgotrajna oskrba in problemi z dolgotrajno oskrbo. Mi imamo tudi precej različne poglede, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, ker smo mnenja, da brez gospodinstev in velike podpore matične družine noben sistem ekonomski ne preživi dolgotrajne oskrbe in tukaj ne gre samo za pravice, gre za to, da naredimo življenje tistim starejšim kvalitetno, da imajo sami tudi izbiro, kako bodo to življenje živeli in da hkrati pomagamo svojcem, a ne, da se usposobijo, da se ne zlomijo pri tej pomoči, a ne, in za nas je izjemno pomemben vidik podpore svojcem, tako državni, z zakoni, z bolniško, z pač tudi finančnimi podporami in tako naprej, in pa seveda tudi vsebinski, vrednostni, in z vidika Karitas zdaj v jesen začenjamo o podpori tudi škofiji, predvsem nadškofije Ljubljane, širši krog izobraževanj po župnijah, za nego v domačem okolju. Namreč mnogi svojci bi želeli, da njihovi starejši ostanejo dlje časa v domačem okolju, pa vendar nimajo znanj, kako pomagati, tudi v zdravstvenem smislu, a ne? In hkrati, da poznajo zakonodajo, kakšne so možnosti in tako naprej. Mi imamo ogromen klicev ljudi, ki svojcev, ko starši pridejo z bolnice in ne more iti nikamor, pa ne more biti v domači oskrbi, manjka tega umestnega, kam človeka dati za 2-3 dni, teden, primer, rešiš neko situacijo. Ni invalidskih pripomočkov, ljudje ne poznajo, kakšne so njihove pravice, ne pridejo do zdravnika, da bi lahko to veljavili. Skratka, ogromen problemov.
Kar nekaj zapletov, ja. Ampak morda počasi zaključiva v medgeneracijskem duhu, naprimer, brez starejših ga ne bi bilo. Bilo to veliko težje, so pa pomemben del in nas učijo svojim zgledom.
Seveda, starejši so ne sam pomemben, nepogrešljiv del. A ne? Kot sem že omenil, oni predstavljajo vrednote, a ne? Prenos vrednot. Tisti mehkejši, srčnejši del človeške biti, a ne? Ki se lahko izrazi ravno v tem obdobju. Oni so tisti, ki nekako tudi kažejo prehod med aktivnim življenjem, kjer misliš, da si nesmrten, in zaključkom življenja, kjer se nekako spraviš s tem svojim življenjem in si z njim zadovoljen in zadovoljstvom končaš. In to je za človeka izjemno pomembno v vseh kulturah, v vseh časih. A ne? Ta duhoven vidik, zakaj živim in zakaj je smisel življenja, a ne, je pri starejših res izražen in hvala Bogu, da jih imamo in se veselimo. Hkrati pa tudi mi njim povemo, rabimo vas, potrebujemo vas, nikakor niste breme, ampak privilegij in veselje v tej družbi.
Peter Tomažič, želimo vam torej uspešno kampanjo Rad imam življenje, s katero prinašate upanje in lepšo prihodnost vsem, ki pri tem pač potrebujejo pomoč. Je. Hvala za pogovor in vse dobro do
prihodnič. Hvala tudi vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na škofijsko Karitas Novo mesto se je s prošnjo za pomoč obrnila mamica s hčerko. Zaradi neustreznega okolja sta se mati in hči preselili na nedokončan starejši vikend. Načrtovali sta, da ga bosta preuredili v dostojen dom, vendar se je materino zdravstveno stanje poslabšalo in zapletlo stvari. Trenutno živita v enem prostoru, ki je hkrati dnevna soba, jedilnica in spalnica. Prosita za pomoč pri ureditvi sobice za hčerko, da bi v obdobju odraščanja lahko imela svoj kotiček za učenje, igranje in spanje. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V prvooktobrski oddaji Karitas smo gostili generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča. Pogovarjali smo se o kampanji Rad imam življenje, ki opominja na to, da so starejši v naši družbi nepogrešljivi in jih potrebujemo, saj na mlajše generacije prenašajo prave vrednote. Ob današnjem svetovnem dnevu starejših pa Slovenska Karitas poroča, da starejši nikakor niso breme družbi, so vredni dostojanstva in so privilegi. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.